sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Guvernarea de la Chișinău îndeamnă migranții să revină în țară. Moldoveni, veniți acasă! Cu siguranță nu e argumentul forte pentru a rechema sutele de mii de cetățeni risipiți în întreaga lume. Ei au plecat mânați de sărăcie, de nevoia de a supraviețui, din dorința de a oferi copiilor studii universitare, șansa de a avea un viitor mai bun. Puțini sunt cei care se întorc acasă după 10 sau chiar 15 ani de muncă în Italia, Spania, Portugalia sau în alte țări de pe glob. Despre migrație vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Câțiva zeci de protestatari au fost arestați la Moscova după mitingul desfășurat în centrul capitalei Rusiei, la care au participat, după estimările poliției, 10.000 de oameni și, potrivit organizatorilor, în jur de 30.000. Printre cei arestați s-a aflat și Serghei Udalțov, liderul Frontului Stângii. Anterior acestor arestări, poliția a mai reținut și 25 de ultranaționaliști care au încercat să organizeze un miting separat într-o zonă neautorizată. Protestatarii au cerut repetarea alegerilor și demisia lui Vladimir Putin, a cărui legitimitate este contestată. La proteste au fost prezenți Vladimir Rășcov, Gari Kasparov, Xenia Sobchak, Grigore Iavlinski, Mihail Kasianov. Udalțov a cerut organizarea unui mare miting comun al opoziției pe 1 mai, cu o participare de 1.000.000 de oameni, cu câteva zile înainte de ceremonia de inaugurare a lui Vladimir Putin pentru un nou mandat de 6 ani, programată pentru 4 mai. Propunerea liderului stângii a fost considerată de liberalul Boris Nemțov, drept cităm, o idee bună. Nemțov nu a participat însă la protestele de astăzi. Președintele Siriei Bashar al-Assad i-a spus emisarului special al Națiunilor Unite și Ligii Arabe, Kofi Annan, că guvernul său este gata pentru orice efort cinstit care să pună capăt violențelor, dar a spus că teroriștii sunt cei care blochează orice inițiativă de pace în Siria. Assad a spus, citat de agențiile de stat siriene, că nu este posibil niciun dialog atâta timp cât grupuri, cităm, teroriste înarmate, operează în țară și produc haos și instabilitate. La Cairo, la reuniunea sa cu miniștrii de externe din Liga Arabă, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că Moscova nu protejează niciun regim, încercând astfel să apere poziția țării sale la ONU când a blocat prin veto de 2 ori orice rezoluție împotriva regimului președintelui Assad. Rusia este unul dintre principalii furnizori de arme pentru Siria. Între timp, activiștii opoziției siriene au anunțat că acțiunile armatei de astăzi s-au soldat cu moartea cel puțin 12 oameni în orașul Idlib, în nord-vestul Siriei. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avut o convorbire telefonică cu premierul Rusiei Vladimir Putin, prima după victoria sa în alegerile din 4 martie. Nu au fost făcute publice subiectele convorbirii, dar joi un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite așteaptă să colaboreze cu Vladimir Putin în noul său mandat de președinte. Mii de oameni au protestat în 2 orașe mari ale Libiei după rugăciunile de vineri, împotriva creierii unui așa numit Consiliu Provincial din Cirenaica, care solicită independența regiunii. La protestele de la Tripoli și Benghazi au participat în jur de 10.000 de oameni. Susținătorii independenței regiunii spun că este un lucru necesar, după ce regiunea a fost ani de zile marginalizată de regimul fostului președinte Muammar Gaddafi. Și șomajul în Statele Unite a rămas în luna februarie de 8,3% și este la nivelul cel mai scăzut din ultimii 3 ani. Președintele Barack Obama, care va candida în luna noiembrie pentru un nou mandat de președinte, a salutat cifrele publicate de Ministerul Muncii, afirmând că, cităm, America își revine. Odată cu diminuarea cifrelor șomajului în Statele Unite, observatorii politici remarcă și o creștere a încrederii electoratului în actualul președinte. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se zice că orice moldovean ajuns în străinătate la muncă se vrea legalizat, astfel având șanse mai bune de angajare. Peste hotare v-au așteptat multe teste de rezistență, dar așa cum aflu de la mulți dintre voi, majoritatea moldovenilor plecați din țară sunt foarte curajoși. Printre aceștia aș putea să vă includ și pe voi, invitație emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, și o să fac prezentarea de rigoare, Olga Coptu, director al ziarului Gazeta Basarabiei, președinte de asociație în capitala Italiei la Roma, Oleg Josan, membru al asociației Amici, vicepreședinte al Consiliului Asociațiilor Moldovenești din Italia, și Dorin Dușceac, inginer cercetător la Comisia Franceză pentru Energie Atomică, membru activ al diasporii moldovenilor din Franța. Unii se mai întreabă și azi de ce e bine să plece lumea din țară și urmează răspunsuri, pentru că diaspora trimite bani celor rămași acasă, pentru că diaspora ajută de asemenea la răspândirea ideilor progresiste, pentru că și diaspora dorește schimbarea până la capăt. Cum ați înțeles voi mesajele politicienilor făcute în campania electorală pentru care ați și dat votul și câte din acele promisiuni vi se par realizabile? Începe Dorin Dușceac?
Am fost cu toții părtași ai lozincilor Moldova fără comuniști, Moldova fără sărăcie. Nu putem să spunem la nesfârșit Moldova fără ceva, trebuie să mai și propunem. Moldova cu reforme, Moldova cu libertate, Moldova cu democrație. Nu putem să cităm la nesfârșit doar lucrurile de care vrem să scăpăm. Trebuie să trecem la etapa următoare și să spunem ce vrem să facem și după aia să punem în fapt vorbele și promisiunile.
Bine,
pe care
dar
le facem.
Bine, dar ca cei de la putere să spună noi știm ce vrem, trebuie firul ierbei să vină cu ideea ce ar vrea simplu cetățean.
Olga Coptu. Până la ziua de astăzi nu s-a observat nicio schimbare. Această dezamăgire vine din acest motiv, că uite, nici pe interior nu s-a făcut mai mult decât intenții.
Poate voi cereți prea mult, Oleg Josan.
Nu cred că noi cerem prea mult, pentru că ne dăm seama bine de limitele și de conjunctura creată acum în țară. Cu atât mai mult că și peste hotarele țării unde ne aflăm este o criză și ne dăm bine seama că nu putem să rămânem poate că și acolo la infinit. Într-o zi va trebui să ne întoarcem. Cred că în situația dată, emigrantul moldovean este bătut din două părți, adică criza din țară și se înfruntă și cu criza de peste hotare din țară, unde poate până ieri a avut un venit cu totul alt.
Actuala criză economică reprezintă o provocare pentru mulți dintre voi care câștigați bucata de pâine în străinătate. Criza vă afectează, vă alungă acasă, nu vă sperie. Care ar fi răspunsul?
Nu pot să zic că salariul meu a fost afectat, pentru că, cu părere de bine, am același salariu care l-am avut înaintea crizei. Dar cunosc foarte multe cazuri când într-o familie de moldoveni este hotare, fără muncă, a rămas bărbatul sau nevasta, adică s-a agravat cu mult situația familiilor emigranți.
Olga, te-a afectat criza?
Da, pentru că din octombrie, împreună cu colega de ziar, suntem, de fapt, la oficiu forței de muncă în Italia, pentru că nu avem un job la momentul de față. Deci vorbesc despre experiență personală, la fel cum vorbesc despre experiența mai multor moldoveni care, chiar făcând munci casnice la uzine, pe șantier, în iarna 2012, în Italia, mulți basarabeni de-ai noștri au rămas totuși fără un contract de lucru, sunt la subsidiile statale pentru o perioadă mai lungă de timp și mulți dintre ei ar fi acum motivați să se întoarcă în țară, dar totuși au rezerve pentru că sunt în așteptarea acelor schimbări promise care nu se înfăptuiesc, sunt în așteptare poate totuși în Italia se schimbă lucrurile și merg spre bine și vor fi reangajați sau găsesc un alt loc de muncă, sau pentru întoarcere în țară așteaptă o motivație mai serioasă sau o oportunitate mai bună aici.
În Franța criza nu bântuie așa ca în Italia.
Da, într-adevăr, Franța a fost atinsă cu mult mai puțin de criza mondială. Este și un rezultat al anumitor politici de austeritate aplicate la timpul cuvenit de către guvernarea care încă mai este la putere în Franța. Prin urmare, în Franța încă, din fericire, nu s-a făcut simțită prea mult criza economică. O anumită parte din lumea financiară a fost atinsă oarecum, au fost întreprinderi care au pierdut foarte mult în valoarea acțiunilor din bursă și așa mai departe, dar asta nu a afectat în mod special viața oamenilor care au surse de venit obișnuite, adică
bine,
care trăiesc din salarii.
Bine, de moldoveni care și-au găsit o bucată de pâine acolo în Franța. Ei
da.
Ce fac? Rămân?
Rămân, încă nu se face simțită voința sau intenția lor de a pleca din Franța.
Ce credeți acum? Moldovenii rămân acasă sau încă mai sunt cu gândul să meargă peste hotare în căutarea unui câștig mai bun?
Multe persoane britanieni care au emigrat în Italia, dat faptul că și-au legalizat șederea și au depus actele pentru reîntregirea familiei, evident că urmează această familie, acel soț sau copii să revină alături de mamă în Italia.
Sunt de acord cu Olga, cunosc și eu multe familii care s-au reîntregit sau chiar care merg la rudele în Italia, pentru că este și normal, în Moldova nu-i mai bine, de aceea preferă să
plece. Ce înseamnă în Moldova nu e mai bine?
Înseamnă că în Moldova este cu mult mai rău. Păi raportați prețurile care sunt la toate bunurile și serviciile în Republica Moldova cu nivelul salariului mediu. În Republica Moldova prețurile practicate la chiar și produse de larg consum, cum ar fi pâinea, laptele și așa mai departe, sunt egale sau chiar uneori mai mari decât în Franța sau în Italia sau în Spania sau în oricare altă țară occidentală. Iar salariul este de 5, 7, 10 ori mai mic decât în țările respective.
Voi ați plecat din Republica Moldova în speranța unei vieți mai bune. Ați vrut să vă asigurați un trai decent. Ați vrut și bănuiesc mai doriți să aveți o viață fără corupție la orice pas, să obțineți și să pierdeți uneori, de ce nu, pe merit și nu pe pile.
Banii de peste hotare au venit strict pentru consum aici în Republica Moldova. Voi vă asumați responsabilitatea că nu e varianta cea mai bună numai să trimiți bani pentru consum?
Banii care îi trimitem noi de peste hotare, care trimit moldovenii în țară, familiilor și rudelor, ar fi trebuit gestionați într-un mod divers și rațional, pentru că acești bani oricum odată și odată se termină și trebuie investit în ceva ca să aducă un profit.
Dar nu poți investi eficient într-o țară în care întreg sistemul este putred. Nu poți să investești, să pornești o afacere atunci când chiar și banii proveniți din străinătate nu ajung decât pentru alimentație. Ori situația din Republica Moldova este și a fost, din păcate, atât de proastă, încât chiar și cu un aport financiar foarte important din Italia, din Franța, din Canada și din multe alte țări, oamenilor nu le mai ajungea bani decât ca să nu moară de foame.
Peste câțiva ani, aceste investiții directe în consum se vor epuiza, din simplu motiv că nu vor mai fi aceste remitențe în măsură așa de mare și politicile statului bănuiesc eu că se vor schimba și cei care se vor reîntoarce în țară vor reinvesti acești bani în mod divers.
Știți cumva cifra afacerilor deschise în baza remitențelor?
Știu că a fost în 2010-2011 implementat programul PARE 1+1, însă
deci un leu de la gastarbeiter, unul de la stat.
Da, în limita 200.000 de lei, ceea ce pentru mine personal este deja un bun început, dar totuși este puțin. Cu 16.000 de euro, din păcate, în Republica Moldova nu poți să faci minuni. Dar este și asta un început. Ultima dată când am auzit o informație cifrată referitoare la acest proiect, eu am reținut un număr în jur de 90 de întreprinderi de afaceri care au pornit grație acestui proiect și care mai existau la 6 luni după demarare, ceea ce deja este un semn bun.
Cum vă explicați voi de ce economia nu atrage mai mulți bani de la gastarbeiter?
Eu cred că lipsesc programe, lipsesc proiecte concrete în acest sens. Adică
dar
fiecare se aranjează cum poate. Desigur că noi am încercat să fim inițiatorii, dar dacă statul nu are legi anumite și nu promovează facilități în acest sens, atunci nu are rost nici să riști.
În afară de lipsa facilităților și a subsidiilor din partea statului, mai există și o doză de scepticism în privința capacităților statului de a absorbi corect acești bani, fiindcă nu are absolut niciun sens să investești într-o economie în care banii sunt luați pentru mită, sunt utilizați în scopuri de a corupe funcționari, de a plăti salarii la negru, de a plăti impozite incorrect calculate.
Actuala guvernare a contat mult pe voi cei aflați în străinătate, că veți aduce suflu eurointegrării. Pentru că mentalitatea se zice că s-a schimbat a celor care au mers peste hotare și ar putea standardele de acolo să le transfere aici, în Republica Moldova. Avem aceste sondaje de opinii care arată că se erodează încrederea moldovenilor în această eurointegrare. Să înțelegem că numărul euroscepticilor este mai mare și că ei ar putea să schimbe cumva vectorul politicii externe sau mai există aceste declarații din partea înalților demnitari din Uniunea Europeană care spun că în următorii 10-20 de ani Republica Moldova nici nu ar putea visa la această eurointegrare.
Eu nu aș putea spune că moldovenii de peste hotare sunt cu așteptări prea mari sau iluzii prea mari și le-au făcut odată cu venirea alianței la putere. Din contră, moldovenii de peste hotare au dat un anumit credit de încredere acestei guvernări. Așteptările, evident, au fost mult prea mari și probabil că din partea guvernanților de la Chișinău nu s-a realizat acel debit de încredere care ar fi fost necesar, dar până la urmă cred că lipsa de alternativă nu poate să motiveze emigrantul din Occident să schimbe opinia pentru eurointegrarea Republicii Moldova, indiferent că vorbim despre 1, 10 sau 20 de ani.
Părinții, rudele voastre, cred în această șansă de a ajunge Moldova în UE?
Speranța este, bănuiesc, în fiecare familie, dar e o speranță iluzorie și probabil că își dau bine seama că se va întâmpla nu în viitorul apropiat.
Dacă vorbesc de emigranți, de cei plecați, atunci ei toți cred în eurointegrare și faptul că nu se întorc acasă, adică ei își aleg Europa acolo și construiesc Moldova în orașele italiene, să zicem așa. Eu cred că ar fi bine, nu atât de vorbit atât de mult de integrare în Uniunea Europeană, dar să mai vorbim de o preluare a mentalității europene, fie de a munci sau în alte domenii. Ar fi mai ușor și mai real de vorbit de o integrare europeană, dar să nu așteptăm când ne-or deschide hotarele.
Dacă ar fi să prioritizați problemele pentru actuala guvernare, care ar fi aceste probleme?
În primul rând, corupția.
Prioritatea numărul 1 este o reformă nici măcar nu a sistemului de justiție, dar a cadrului juridic care formează, care formatează statul Republica Moldova.
Olga, tu spuneai, prioritar ar fi lupta cu corupția.
Bănuiesc că erodează sistemul din rădăcină și nu mai crește nimic. Sunt, de fapt, multe vorbe în ultimii ani de combatere corupției și, din păcate, lumea nu are încredere, nu sunt rezultate palpabile și nici nu le sesizăm dacă ne întoarcem în țară, ca să vedem un salt calitativ, în special în orice domeniu. Probabil din acest motiv nu revin moldovenii în țară, din acest motiv nu reinvestesc în măsura maximală posibilă aici. Echilibrul ăsta de puteri care se pare că nu mai este un echilibru la Chișinău și acest suspans trezește un fel de anarhie totală.
Știți unde e nelămurirea cea mai mare? Voi acolo, în Uniunea Europeană, înțelegeți prea bine că problemele pot fi soluționate pe cale legală. Veniți aici acasă, în Republica Moldova, mulți dintre voi, și merge la primărie, merge la o agenție, merge undeva cu bani în buzunar ca să dea mită să-și rezolve problema. Nu înțeleg această mentalitate. Același moldovean acolo nu e și același moldovean aici, în Republica Moldova.
Da, fiindcă omul este o ființă care se adaptează sistemului în care evoluează. Adică omul care vine în Republica Moldova și care are un comportament 100% legal în Occident, este forțat de circumstanțele pe care le constată aici în Republica Moldova să nu mai aibă un astfel de comportament, pentru că nu poți aștepta la nesfârșit o decizie judecătorească, de exemplu, care numai dreptate nu va face, nu poți aștepta la nesfârșit ca o instanță anumită de stat să emită un document dacă ai așteptat deja luni la rândul și încă nu ai documentul respectiv și așa mai departe. De fiecare dată, structura sistemului forțează pur și simplu individul ca să renunțe la principii și la valori, valori financiare.
Există două capete ale acestei probleme. Noi, migranții, venind de peste hotare, încercăm să rezolvăm foarte rapid anumite probleme. Și acest rapid în Moldova întotdeauna se rezolvă cu o cafea, cu ciocolate, dacă nu cu bani în plic. Dacă venim cu o propunere concretă sau cu o idee de proiect, eu pot să vă spun că la orice nivel niciun proiect nu presupune bani în plic și cafea, ciocolate. Bună, oare cum să explici în proiect, uite, s-a cheltuit suma cu tare până la implementarea de facto a proiectului pentru chestiuni birocratice. Și asta nu putem explica celor, de exemplu, de la Roma sau de la Uniunea Europeană. Și implementarea proiectului, evident, se stopează. După care, cine are de pierdut? Evident, acel migrant care se dezamăgește în sistem și această țară care nu beneficiază de proiectul în cauză.
Scurt pe doi, guvernarea a cerut votul vostru. Voi ce mai cereți acum guvernării?
Să nu ne pune piedici la proiectele pe care vrem să le realizăm. Dacă nu ne pot ajuta, măcar să nu ne pună piedici. De ordin birocratic.
Olga Coptu, ce cer?
Probabil mai multă și includere și participare, pentru că toți acești tineri care se școlesc pe la Paris sau în alte capitale ale Europei ar trebui să simtă o atracție față de Moldova și nu contrariu.
Oleg Josan.
Guvernarea ar trebui să se gândească mai mult la cei plecați de acasă și să organizeze niște programe de reîntoarcere pentru ei, dar mai întâi de toate să facă ceva pentru ca să ridice economia acestei țări.
Această criză politică care a durat și mai continuă pe parcursul a 2 ani și jumătate. Cum e văzută din exterior?
Eu nu consider că în Republica Moldova există o criză politică. Este o falsă problemă care a fost indusă de către un anumit grup de persoane interesate de a tulbura apele. Eu nu văd existența unei probleme de ordin juridic în nealegerea președintelui. Dacă sunt necesari 10 ani pentru aplanarea conflictului între partidele aflate în Parlament, atunci să așteptăm 10 ani, să avem președinți interimari timp de 10 ani, fiindcă fără a plana conflictul între forțele politice din această țară, nu vom reuși niciodată să alegem un președinte care să nu fie contestat de către unii sau de către alții. Așa că voința aceasta de a alege cu orice preț un președinte acum, astăzi, mâine sau pe 15 martie, este doar o iluzie de identificare a unei ieșiri din criză.
A fost opinia lui Dorin Tușceac, opinie parte și de voi, Oleg Josan.
Eu cred că această situație creată este artificială și cred că sunt niște interese urmărite din umbră. Și
care ar fi aceste interese?
Desigur, interese economice, interese de partajări de funcții și așa mai departe. Ar trebui să fie o presiune mai puternică din partea societății, din partea societății civile, inclusiv și noi emigranții plecați. Pentru că dacă ei nu reușesc să iasă din acest joc, cred că ar fi bine să presăm și noi puțin.
Voi puteți presa doar la alegeri?
Și am făcut-o, de fapt, la alegeri. Migranții au dat votul într-un număr record în toamna 2010. Acum, ceea ce se întâmplă la Chișinău, eu văd diferit de ceea ce vede Dorin Tușceac, din simplu motiv că, până la urmă, totuși, Alianța nu reușește nici să se includă în cadrul legal. Cred bună oară că ar fi cazul Alianța să aibă o mână mai hotărâtă în ceea ce face, pentru că observăm în ultimul timp și presiunea străzii, dezamăgirile acestea în societate, atât pe interior cât și pe exterior, care nu sunt oricum în favoarea Alianței. Aceeași alegere a președintelui, cel puțin din afară, se creează impresia unui târg. Aceste discuții în culise, mai puțin deschis cu presa, aceste discuții se duc la nesfârșit. Toată tergiversarea asta obosește societatea, iar oboseala asta nu e în favoarea Alianței.
Ce președinte vă doriți?
Un bun gospodar pentru această țară. Adică să fie pentru țară, pentru poporul său, să facă ordine în...
Ce președinte dorește Dorin?
Nu-mi doresc neapărat să am președinte. Nu am nevoie neapărat de un șef deasupra mea care să-mi spună când să mă culc noaptea și când să mă trezesc dimineața.
Olga, ce președinte dorești?
Să fie un bun diplomat, pentru că nu vor reuși altfel să pună la cale opoziția și cu actuala guvernare. Cred că ar trebui să medieze bine între toate partidele, chiar și extraparlamentare, și ar trebui să fie o candidatură foarte puternică pentru ca să reușească să se impună și să se reușească în sfârșit să se întreprindă aceste reforme despre care s-a vorbit atât de mult timp.
Să-i fie frică guvernării să promoveze reformele sau să nu fie suficient capabilă să știe cum să le promoveze?
Nu poate fi înfăptuită o reformă serioasă în niciun domeniu atâta timp cât reforma o vrea doar guvernarea și o promovează doar guvernarea. Reformele trebuie să le vrea întreaga societate, să le promoveze întreg poporul prin acțiunile sale din fiecare zi, de la locul de muncă, din familie, din școală, din universitate, din stradă, din viața publică și viața personală. Și doar atunci se va reuși o înfăptuire propriu-zisă a reformelor.
Pot să-mi zic că schimbarea în 2009 a avut loc, dar reformele deocamdată cam stagnează.
Dacă nu se înfăptuiesc promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală, văd tot mai pesimist viitorul atât pentru cei de aici, cât și celor de peste hotare, pentru că în ultimul timp se observă o oarecare dezamăgire, chiar și în rândul migranților.
Între 2009 și momentul de față s-au scurs 2 ani și jumătate și în mod normal, cel puțin unele din aceste așteptări trebuiau să fie deja satisfăcute de către clasa politică, de către guvernanți.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
a absolvit Facultatea Finanțe și Bănci la Academia de Studii Economice, este președinta AISEC Chișinău 2011-2012, dar va prelua și funcția de președinte AISEC Moldova din vara acestui an. De 4 ori a fost campioană la șah printre juniori. Mihaela Iurașcu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Mă trezesc cu impresii puternice generate de ziua precedentă. O reuniune de familie, rude din Ucraina, care m-a făcut să resimt emoții de mult uitate. Emoții frumos ambalate și puse pe polița copilăriei din inima mea. Cu un zâmbet ștrengăresc îmi deschid agenda și încep să vizualizez întreaga săptămână. Ședințe, planificări, prezentări, intensitate, culori. Ziua continuă cu activități de planificare în AISEC Chișinău, organizație care din toamna 2008 a însemnat și continuă să însemne și astăzi cea mai mare investiție a mea în viitor. Seara, părăsind oficiul, ne îndreptăm împreună cu 2 colegi, Eugen și Abayomi, la un suc, iar în cele din urmă ne surprindem discutând despre ziua de 8 martie și despre tradițiile adânc înrădăcinate legate de această zi. Colegul nostru Abayomi, originar din Nigeria, ne povestește despre obiceiul de a dărui flori, care se practică în circumstanțe tragice, în țara sa de baștină. Pentru Aba, ziua de 8 martie va însemna un râu de emoții neplăcute și amintiri tragice, iar pentru femeile din Moldova, o cascadă de flori și cadouri. Ajunsă acasă, urmez tradiționalul ritual. Facebook, Gmail, Skype. În cele din urmă închei ziua în cel mai frumos mod, lecturând Persuasion, de Jane Austen, și mă cufund într-un somn adânc. Marți. O întâlnire la clipa siderală cu Salavat, președintele, și Abayomi, voluntar în această organizație, discutăm despre proiectul The Island, un proiect care are ca scop incluziunea socială a adolescenților ieșiți din casele de copii ale Moldovei. Ajungem cu toții să conștientizăm relevanța acestui proiect, iar unicitatea în zona Europei de Est ne responsabilizează. Ajung la finalul acestei întâlniri să-mi asum anumite responsabilități în realizarea proiectului The Island și asta pentru că vreau să fiu parte din ceea ce înseamnă impact la nivel social în Republica Moldova. Revin ulterior în oficiul AISEC Chișinău pentru a mă pregăti de ședința cu echipa de conducere. Ziua de lucru se încheie cu selecția proiectelor propuse de elevi de clasa 10-a din liceile din capitală în cadrul ediției a 4-a a proiectului Upgrade, organizat de AISEC Chișinău. În cele din urmă am selectat 9 proiecte pe care le vom finanța și sunt absolut mândră de copiii care au generat aceste idei. Acești tineri mă fac să am încredere în viitorul Republicii Moldova, iar responsabilitatea socială de care dau dovadă este absolut de invidiat. Miercuri. Ziua a început cu sentimentul că se apropie 8 martie. În maxi-taxi, surprind priviri solidare ale femeilor și oarecum nerăbdătoare în așteptarea marei sărbători. Trag aer adânc în piept și revin la dispoziția de lucru. În oficiu, îmi verific poșta electronică și surprind 2 mesaje care mi-atrag atenția în mod deosebit. Este vorba de persoane originare din Turcia și respectiv Estonia, care își doresc să facă parte din echipa de conducere AISEC Moldova pentru următorul an. Mesajele respective îmi trezesc pentru a câta oară mândria față de AISEC, care este într-adevăr cea mai mare organizație de tineri prezentă în 110 țări, internaționalism în 2012, în AISEC Moldova și oameni de peste mări și țări care vor să aducă un impact în Republica Moldova. Procesul de selecție va începe curând. Seara, cei aproximativ 100 de membri AISEC vin la ședința noastră săptămânală, ședință în care tineri activi și inteligenți fac totaluri ale săptămânii care a trecut și planifică activitățile pentru săptămâna următoare. Imediat după ședință, băieții din AISEC, urmând frumoasa tradiție, felicită fetele și ne dăruie flori. Un gest tradițional, dar frumos de fiecare dată. Joi. Dimineața mă trezesc, sesizând un miros atât de așteptat. Deschid ochii și îl văd pe tatăl meu cu un buchet splendid de trandafiri negri. Preferații mei. Încă din copilărie mă întrebam cum reușește tata să ne aducă flori dis de dimineață atunci când încă tot orașul doarme. Misterul florilor primite în zorii zilei este unul din puținele mistere pe care curiozitatea mea copilărească preferă să le păstreze pentru mulți ani înainte. Ziua de 8 martie, de altfel, ca și oricare altă sărbătoare, are pentru mine un farmec aparte și asta pentru că petrecem mai mult timp în familie. Luăm micul dejun împreună și ne copilărim cu un tort de ciocolată la desert. După dejun, navighez un pic pe net și desigur pe canale de social media. Pe Facebook văd o multitudine de poze cu flori de 8 martie, articole cu subiectul de genul De ce e bine să fii femeie? Sau Azi toți bărbații trăiesc cu ziua de mâine. Toate aceste observații pe Facebook mă duc cu gândul la această sărbătoare, transformată în stil moldovenesc, într-un eveniment comercial. 8 martie a devenit un eveniment definit de multe flori scumpe, cadouri alese atent, felicitări scoase de pe net și expediate la toată lista de fete din telefon, poze banale pe Facebook, bărbați stresați și femei umflate în pene. De ce? Este în firea omului până la urmă. Vineri. Planific deschiderea aplicărilor pentru echipa de conducere a ISEC Moldova în următorul an, cu așteptarea de a avea o echipă internațională. Anul 2012 este o provocare pentru ISEC Moldova și asta după ce în anul 2011 a fost declarată de către Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Tineretului, cea mai activă organizație care promovează voluntariatul în Republica Moldova. Este de datoria noastră, ca și reprezentanții societății civile, să aducem un impact pozitiv în societate și asta în condițiile de instabilitate în care se află Republica Moldova la moment.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.